Først har jeg påminnelse om dere bør sjekke at mailinnlevering er godkjent, og hvis den ikke er det, må dere få levert den før neste onsdag. Det er godt å levere før. Det er to som har levert allerede og fått det godkjent. De som leverer fremover nå blir rettet igjen nok på mandag. Da får du jo, om det skulle bli nødvendig, enda rekker jo enda et forsøk før onsdagen. Og så minner jeg også om at det er delprøve da, delprøve 4 på tirsdagen. Det går jo info om det som melding på fronten blant annet. Det vi skal gjøre i dag er da å se på i hovedsak forholdstesten eller forholdskriteriet for å avgjøre konvergens av rekker. Det er en side med formler her. Skal vi se, skal slå litt lys, så blir det kanskje litt større sjanse til å se det. Side med de konvergenstester i Haugans, og da gjennomgikk vi en del av dem i går, som jeg har markert med noen blå streker i margen her, og så er det de to med rød strek i margen som jeg har tenkt å gjennomgå i dag. Det første er jo ikke en test, da, det er mer en definisjon, og så forholdstesten. Og så er det noen her som jeg ikke har tenkt å gjennomgå, eller ikke har tenkt å gi til eksamen. Det er markert med svart. Og grunnen til at jeg har gjort sånn er at jeg på en måte vektlegger forholdstesten mest her, kan jeg si. Og litt av det er at det er den som er mest hensiktsmessig i forhold til det vi skal drive med innen siste uka, neste uke. Altså, neste uke blir siste uke med pensum, som blir et par ganger med repetisjon, oppsummering i starten av mai. Ja, her var det å bare skrive det samme opp igjen, litt grann større, og med litt annen type markering, samme fargekoden, rør ut rundt det vi skal gjennomgå, da går helt krysset ut det som jeg ikke betrakter som pensum i praksis. Først skal vi bare si noen ord om begrepet absolutt konvergens. Det finnes, altså en ting er at rekker og følger kan konvergere, men det er noen på en måte noen form av noen undergrupper av det, på måter ting kan konvergere for, som er viktig i en del sammenhenger. Og det er da absolutt konvergens som vi skal si litt om her. Og det er at hvis vi har en rekke, og da summen av A-jente da, nei, summen av A-n, her står det uten indekser da, men fra en lik en eller annen startverdi 0 for eksempel til uendelig her, hvis den kommer, og det kan jo være varierende fortegn, for eksempel en alternerende rekke, eller kanskje varierende fortegn med et mer usystematisk mønster, så kan det hende at den konvergerer. For en alternerende rekke er det jo mye lettere å konvergere. Hvis n til leddet avtar mot 0, så konvergerer den jo. Og det gjelder jo ikke for rekker generelt. Men hvis vi tar absoluttverditegn på alle sammen, altså alle leddet gjøres om til positive ledd, og den fortsatt konvergerer, så kalles rekka absolutt konvergent. Og da konvergerer den på en måte litt sterkere, litt bedre. Grunnen til at jeg nevner det begrepet, er at absolutt konvergens sikrer en del egenskaper som man ønsker seg på rekker. Altså man tenker på en måte at det at rekker, det er å utvide det begrepet og summere mange ledd, endelig antall mange ledd, og utvide det til å snakke om at vi kan summere uendelig mange ledd, forutsatt at det konvergerer. Og da ønsker man også at egenskaper vi kjenner for vanlige endelige summeringer også skal gjelde for rekker. Og det er noen flere egenskaper som arves hvis vi snakker om absolutt konvergens. En ting er for eksempel hvis vi har en vanlig sum, så kan vi jo bytte om rekkefølgen på ledda i summen uten at det spiller noen rolle. Det kan vi ikke gjøre hvis rekka ikke konvergerer absolutt. Hvis den bare konvergerer betinget, som det kalles, når vi, hvis den konvergerer, men ikke konvergerer absolutt. Så det betinget konvergens, så kan vi bytte, hvis vi stokker om på rekkefølgen i ledet da, så kan vi få en annen sum, eller vi kan få en divergent rekke. Men hvis det absolutt konvergens, så kan vi stokke om på rekkefølgen i summeringen, sånn som det passer oss. Nesten enda viktigere i forhold til det vi skal snakke om i neste uke. Vi er jo vant til, hvis vi skal derivere en funksjon, som er naturlig en sum av andre funksjoner, så kan vi derivere den summen ledd for ledd. Hvis altså disse her ledda i rekka vår er funksjoner, og hvis den da konvergerer absolutt, så kan vi gjøre det samme for de uendelige summene. Derivere en rekke ledd for ledd. Det er ikke sikkert at det funker hvis den bare konvergerer betinget. Eller integrere. Kan integrere en rekke ledd for ledd hvis den konvergerer absolutt. Jeg skal bare ta et raskt eksempel fra, se på to eksempler fra forrige gang, på et eksempel på en som ikke konvergerer, som konvergerer, men som ikke konvergerer absolutt. Summen, så må vi starte på 1, uendelig, minus 1 over n, minus 1 i n-te over n, altså, ja, vi hadde pluss n pluss 1 her kanskje, 1 minus 1 halv pluss 1 tredjedel minus 1 fjerdedel. Den konvergerer. Det var et eksempel forrige gang. Det var et eksempel på en alternerende rekke. Andre gang pluss og minus. Der det n-te leddet kommer og avtar mot 0. Og da er det nok for alternerende rekker til at det skal konvergere. Summen av n lik 1 til uendelig, og så setter vi på en absolutt verdi. Og da blir det jo det. Absolutt verdi, det er jo å stryke eventuelle minuser, og det er jo den minus 1 i n-te her, som, eller minus 1 oppe i potens, som lager, gjør antvert ledd negative her. Men ellers så er det jo pluss 1 eller minus 1. Så absoluttverdien av telleren der er 1, og nevneren er positiv. Og den så vi på forrige gang som en divergent rekke. Det var jo første eksempelet på integraltesten. Man så kan si at det er en P-rekke med P lik 1. Og det vil si at denne her konvergerer, men den konvergerer ikke når vi setter på absoluttverdi, da divergerer den. Det vil si at den er da ikke absolutt konvergent. Og da kan vi si at det kaller vi da betinget konvergent. Men kanskje presisere at det er den første rekka her jeg snakker om nå da. Det er den som er betinget konvergent, den ellers er jo divergent. Så over til det som er hovedsaken her, forholdskriteriet. Og der ser vi at absolutt konvergent kommer inn også. Det har betydning for de eksemplene vi skal se på etter hvert. Vi skal begynne å derivere og integrere rekkene våre. Forholdstesten. Da har vi altså en rekke. Spiller ikke noen rolle om det er positiv eller negativ, om det er noen fortegnsvariasjon. Det er ikke noe krav her om at ledda skal være positive, som det stort sett var i de rekkene vi så på på tirsdagen. Da skulle jo enten være alltid for positive rekker eller for alternerende rekker med pluss og minus annen hver gang. Men her er det ikke noe, for oss testen så er det ikke noe krav på hvordan fortegnet eventuelt varierer på rekka. Og så lager vi da forholdet mellom to ledd som kommer etter hverandre. Og så tar vi absolutt verdien av dem. Det vil si at all fortegnsvariasjon og sånt, det bare forsvinner, alt blir positivt. Og så ser vi på grensen for den brøken når n går mot uendelig, hvis vi i stand til å finne den. Forutsett jo det da, at vi får, skal bruke den her, så må vi være i stand til å finne den grensen. Og så, hvis den grensen eksisterer, så er den et tall, og så vi klarer å finne den. Og hvis det tallet da er mindre enn 1, så konvergerer rekka. Hvis det tallet er større enn 1, mer enn uendelig, så divergerer rekka. Og så kan det hende at den grensen blir akkurat lik 1, og da fungerer ikke forholdstesten. Da må vi finne andre måter å avgjøre konvergens på. Vi skal se på hvordan den fungerer. Først med en geometrisk rekke, og det så vi jo på i forrige uke, sånn at vi vet jo for så vidt at den divergerer den geometriske rekka der, siden k er lik 2. Men vi kan bare se på hvordan den blir her, hvordan vi gjør det da i det tilfellet her. Det n-te leddet, vi skal bruke testen, så skriver vi opp det n-te leddet. Og det er jo da som regel bare rett og slett å skrive opp den formelen som står inne i summetegnet her. Og så skal vi skrive opp det n pluss første leddet, det neste leddet som kommer i rekka. N er jo et vilkårlig tall her, så et hvilket som helst ledd. Men så skal vi ha det neste leddet. Og det får vi da ganske enkelt ved å erstatte n med n pluss 1. Her. Og så er det ofte litt algebra, litt omforminger som må gjøres på den brøken for å kunne forenkle den for å finne grensen. Så da kan det ofte være lurt å skrive først an pluss 1 dividert på an. Regne ut det, eller begynne å regne på det i hvert fall. Her er det jo ganske enkelt her, for 2 i n pluss 1, det er jo 2 i n-te ganger 2. Og bortsett fra det totallet som står i telleren der, så får vi forkortet bort alt sammen. Så dette er lik 2. Vi skal ikke nok ha på et absolutt verditegn, vi kan jo slenge det på nå. Men vi ser jo her at dette her er jo større enn 0, sånn at vi kan jo bare, det er jo sin egen absolutt verdi. Og da inneholder jo ikke høyresida der noe n i det hele tatt. Det er jo en konstant følge, kan vi si. Så grensen for det når n går mot uendelig, den må jo også være 2. Det er det som kalles G i formelsamlingen her i tallet. Og så sier den her at den konvergerer, absolutt til og med, hvis G er mindre enn 1. Og så divergerer den hvis den er større enn 1, og 2 er større enn 1. Med andre ord så er vi i den situasjonen der. Divergent. Det visste vi jo fra før da, at den var divergent, men dette var liksom første enkle eksempelet. Men kjapt generalisere det, akkurat det eksempelet litt her. En vilkårlig geometrisk rekke, summen av AK i n-te, hvor A og K er konstanter. Antar at A er forskjellig fra 0, da, så vi ikke bare får 0 pluss 0 pluss 0 i det uendelige, da konvergerer den jo uansett. Da blir absoluttverdien av AN pluss 1 dividert på AN. Det n-te leddet er på formen AK i n-te. Og det n pluss 1 a opphøyd i n pluss 1 er a opphøyd i k n pluss 1, som er det samme som a k opphøyd i n ganger k. Og de to ledda er like. De to faktorene er like, så de kan vi forkorte bort. Sånn at dette her er absoluttverdien av k. Og nå trenger vi absoluttverditegnet, for nå har jeg ikke satt noen begrensning på at k, ikke, k kan være negativ. K kan være minus 0, for eksempel minus 3. Eller pluss 3, eller hvilket som helst tall. Men det er konstant. Inneholder ikke noe n. Så det vil si egentlig at vi får da, hvis vi tenker på det som en følge, så blir det k, 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 eller absoluttverdien til k, absoluttverdien til k i det uendelige bortover, som er konstant, og grensen er k, eller absoluttverdien til k. Grensen, når n går mot uendelig, absoluttverdien av k er absoluttverdien av k, som er lik g. Og da får vi jo der at den er jo absolutt konvergent dersom den er mindre enn 1. Det vil si dersom k, absoluttverdien av k, er mindre enn 1, hvis k legger mellom minus 1 og pluss 1. Og så divergerer den dersom g, altså absoluttverdien av k, er større enn 1. Og det var jo akkurat det vi sa om fant ut om geometriske rekker direkte i forrige uke. Så det visste jo ikke noe nytt her. Tvert imot så vet vi egentlig litt mer om geometriske rekker, for vi vet at geometriske rekker divergerer hvis k er pluss minus 1, altså hvis absoluttverdien er 1. Mens denne testen her vil ikke gi noe avgjørelse hvis absoluttverdien av k er like 1. Så grunnen til at jeg tok det var vel litt to grunner her. Det første var at det var liksom sånn enkel start her på hvordan man fyller inn formlene, og så en liten kommentar her. Altså hvis vi skulle gått inn og sett på beviset for forholdskriteriet, hvordan viser man forholdskriteriet, så går man egentlig motsatt av veien. Man kjenner konvergensen av geometriske rekker, og så er det sammenlignet, så sammenligner man med geometriske rekker. Bruker sammenligningskriteriet, eller egentlig den grensesammenligningskriteriet som jeg har sagt ikke er pensum. Så er det sånn man utleder. Utleder dette er forholdskriteriet eller forholdstesten. Nå skal vi se på et annet eksempel. Ligner litt på en geometrisk rekke. Det hadde stått summen av 1 over 2 jente, altså summen av en halv jente, så hadde jo det vært en geometrisk rekke med k like en halv. Men så er det en n i teller som gjør at leddet er større enn 1 over 2 jente. Og det går ikke an å bruke sammenligningstesten her direkte og sammenligne med den geometriske rekka 1 over 2 jente, for ledda blir større. Skulle vi vist konvergens og sammenligne med den konvergente rekka summen av 1 over 2 jente, så måtte vi på en måte fått presset dette under 1 over 2 jente, eller en konstant over 2 jente. Og det klarer vi ikke, for telleren vokser jo mot uendelig. Så vi får ikke brukt sammenligningstesten, selv om den ligner litt på en geometrisk rekke, kan vi si. Men forholdstesten funker veldig bra. AN er jo da n over 2 jente. Og da blir AN pluss 1. Nei, der ble det feil skrivet. Pluss 1 skal jo være indeksen her. Altså n skal erstattes med n pluss 1. Over her. Og det vil jo si, og da er det to steder n forekommer, og begge de to stedene, alle steder hvor n forekommer, så må vi passe på å få byttet den med n pluss 1. N i telleren må erstattes med n pluss 1, og n i eksponenten i nevneren må erstattes med n pluss 1. Hvis vi nå ser på brøken her, slenger på absoluttverditegnet etterpå, så er det en bruddenbrøk. Det kan kanskje være hensiktsmessig å skrive den på den måten her. telleren med å skrive en sånn flatt brøkstrek, dividert på 2 i nte pluss 1. Og nevneren skriver med en sånn flatt brøkstrek. Men en brudden brøk kan vi jo gjøre til en ubrudden brøk, må multiplisere med den omvendte brøken av nevneren. Og da får vi at det som står i telleren, da blir n pluss 1 fortsatt stående i telleren. Sett på en parentes her. Og n blir stående igjen i nei, 2n pluss 1 blir stående igjen i nevneren. Og så får vi den omvendte brøken av nevneren, altså nevneren i nevneren går opp, og telleren i nevneren blir stående nede. Og så kan vi jo forkorte, kan vi ordne litt på det, skrive den n pluss 1 over n først, og så 2 i nte over 2 opphøyd i n pluss 1. Nei, 2 i nte, jeg skal gjøre en liten omforming på den nå med det samme. Oi, sånn. Og skriver den da som 2 i nte ganger 2. For da får vi i hvert fall forkortet bort 2 i nte med 2 i nte som felles faktor i teller og nevner. Det blir stående bare med, på deleddet bare med 2 i nevner, altså en halv, ganger n pluss 1, dividert med n. Egentlig skal vi ha et absolutt verditegn på her. Men det spiller ingen rolle i dette tilfellet her, for det alle ledda her er jo positive, det er bare positive tall, n er positiv og 2 i nte er positiv, så så alt blir positivt, så det blir ikke noen minuser som skal fjernes ved absolutt verditegnet. Nå inneholder det n, så nå vil jo det der leddet endres med n, men det er vel forholdsvis greit å se hva grensen for det er. Vi har vel hatt lignende eksempler før. Man kan for eksempel bruke L'Hôpital's regel og se på x pluss 1 dividert på x, uendelig over uendelig uttrykk. Derivere teller og nevner hver for seg, så blir de 1 begge to. Eller man kan bruke et triks og si at dele teller og nevner på n, sånn at det består noen 1 pluss 1 over n der, og 1 over n forsvinner. Og bare 1 der. I hvert fall så er grensen av dette er 1. Og det er altså like en halv. Og den grensen er jo g. Og den g-en er mindre enn 1. Så dette er en konvergent rekke. Veldig ofte dukker forholdskriteriet opp i forbindelse med rekker som inneholder nte fakultet. Og det er veldig mange rekker, mange viktige rekker som inneholder nte fakultet i formelen sin. Nå skjønte jeg vel litt på noen spørsmål i går. Dette var bare den samme siden opp igjen, så den kan jeg bare slette. Skjønt på alle at ikke alle var like fortrolig med det, så jeg tar en liten, skal vi si, liten rask gjennomgang av fakultet. Kan jeg også første omgang her putte den litt inn i den settingen som vi hadde i første forelesning i denne modulen her, med rekursivt gitte følger. Så vi kan tenke på fakultet som en følge. Gitt rekursivt med at det første leddet, A0, er 1. Og det n-te leddet er n ganger det foregående leddet an minus 1. Når jeg snakket om rekursjon i den der, så kalte jeg vel det leddet for an pluss 1, og det for an. Det er det samme. Men hvis jeg hadde kalt det for, hadde jeg skrivet det sånn, an pluss 1, så måtte jeg ha gjort en justering på den n-en her, og kalt den n pluss 1 ganger an. Jeg kunne gjort det sammen i stedet. Men jeg valgte å skrive det sammen. Den der vil jo da gjelde fra og med n lik 1. Og det altså, ja, så har vi en skrivemåte for dette her, her. Det endte ledd i den følgen. Det kalles altså endte fakultet. Og skrivemåten for det N med et utropstegn etter. Sånn at nullte fakultet, det der vi starter, det igjen. Første fakultet, der N lik 1, så da blir det jo 1 ganger nullte fakultet, og nullte fakultet står jo der 1. Så første fakultet også 1. Andre fakultet, N lik 2, det blir 2 ganger første fakultet, altså 2 ganger 1, som 2. Tredje fakultet blir 3 ganger det foregående leddet, som andre fakultet, altid N ganger det foregående leddet, som andre fakultet, som 2, så det 6. Kan ta en til, fjerde fakultet, 4 ganger tredje fakultet, 4 ganger 6, altså 24. Nå så hvis dere ser litt på mønster hva som skjer her. Denne her 2 ganger 1, eller skriver ofte som 1 ganger 2. Som skal ganges med 3. 1 ganger 2 ganger 3. Som skal ganges med 4. 1 ganger 2 ganger 3 ganger 4. Og dermed så gjelder det generelt at endte fakultet 1 ganger 2 ganger 3 ganger 4 ganger opp til N, produktet av alle tallene opp til og med N, fra og med 1. Kunne definert fakultet sånn på direkten. Bør en litt granne, men den nullte fakultet passer jo ikke inn i det mønstret, den kan man skrive på den måten. Så må man ha det som en egen sidedefinisjon, at nullte fakultet 1. En liten sidekommentar om kombinatorikk-tolkningen her, som ikke pensum for så vidt i matte 2, men som dere kommer tilbake til, blant annet i sannsynlighetsregning og statistikk. En måte å tenke på endte fakultet på antall mulige rekkefølger av n elementer. Antall mulige permutasjoner, som det også kalles. Bare for å se eksempel her. Jeg trenger 3 elementer, A, B, C. Her er det ikke produktet jeg tenker, men rekkefølgen som viktig her. A, B, C, det tre elementer, kan ordnes på tredje fakultet, det lik 6 måter, og her har jeg listet dem opp, alle de 6 måtene, så ser jeg at jeg skriver det første elementet med svart, og de 2 andre med blått, og grunnen til det på en måte også å se systemet her. Hvis du ser på de blå, B, C og C, B, det alle mulige rekkefølger av de 2 elementene, av 2 elementer, som andre fakultet. Her igjen, A, C og C, A, alle mulige rekkefølger av de 2. Alle mulige rekkefølger av de 2, sånn at det på en måte 2 fakultet, 2 av hver av disse. Og så for hver av disse kombinasjonene her, så er det 3 muligheter da, til å sette det første siffret, det første elementet, at det kan være A, B eller C. Og da får man egentlig på det direkte den der, at man antall måter å stokke om på det N ganger antall måter å stokke om på et færre element. Man på en måte holder ett og ett element utenfor. Det tall som vokser veldig fort. Det blir veldig fort stort. Det har ikke kommet til 24 ikke så stort. Neste blir 120. Neste blir 720. Så husker jeg ikke lenger, men så nå, da begynner det å få ganske stor fart på seg. Det vokser veldig, veldig fort. Mye fortere enn eksponensialfunksjonen også. Det her blir veldig stort. Antall måter å stokke om på 52 kort på, for eksempel, altså en kortstokk. Hvor mange mulige rekkefølger kan de 52 kortene ligge i en kortstokk? Nei, vent litt. Jeg må lukke skriftlag her, bare for å se på det tallet. Det så mange måter. Det tallet klarer du nok ikke å lese, for å si det sånn. Det jo enormt stort tall. Enormt mange mulige kombinasjoner. Dette er jo en slags grunnleggende tall i forbindelse med sannsynlighetsregning, i forbindelse med kortspill og sånt, men vi skal ikke gå mer inn på det. Det er et lite sidespor. Men nå skal vi se på noen rekker som inneholder fakultet. Altså fakultet, dette her kan vi se på som definisjonen av NT-fakultet. Dette her vil jeg si er definisjonen av NT-fakultet. Så vi vil ikke kalle det fakultet hvis det ikke begynner på A0 igjen. Så 0. Fakultet er per definisjon 1. Ja, jeg hadde med en liten sidekommentar her også, som kommer inn her. En liten kommentar i margen. Merk her, hvis vi nå skal ha n pluss 1 fakultet, så er det produktet alle tallene opp til n pluss 1. Og det kan vi først finne oss ta alle tallene opp til n, og så multiplisere med n pluss 1. Ligger på en måte her. Da er mer den nummereringen der. N pluss 1 ganger n til fakultet. N pluss 1 fakultet. Og n pluss 2 fakultet får vi bruk for et eksempel etterpå, tror jeg. Og det kan da skrives, da det er produktet av opp til alle tallene opp til n pluss 2. Og da kan vi multiplisere først alle tallene opp til n, det er n til fakultet, og så multiplisere med n pluss 1, og så med n pluss 2. Og omskrivningene der av fakulteter, rett som det er bruk for når vi bruker forholdskriterier på rekker med fakultet. Vi får det allerede først her. NT-fakultet. 1 over NT-fakultet. Start på 0. 1 over 0. Nei, 1 over 1 mener jeg. 1 over 0 til fakultet. Pluss 1 over første fakultet som også er 1. Pluss 1 over andre fakultet som er 1 ganger 2. Pluss 1 over tredje fakultet, som er 1 ganger 2 ganger 3. Og så 24 og så videre. AN er jo da 1 over n til fakultet. Sånn. AN pluss 1. Nei. Vil jo da være 1 over 1 n pluss første fakultet. Og brøken i forholdskriteriet, et vilkårlig ledd i nevneren og det neste leddet i telleren. Egentlig absolutt verditegn på, men her er det jo bare positive tall hele veien, så vi behøver ikke å dra på det absolutt verditegnet. Alt blir positivt. Blir da 1 over n pluss 1 fakultet. Dividert med 1 over NT-fakultet. Som regel, i forholdskriteriet, så får man en bruddenbrøk man bør ordne opp i. Så får litt her. Multiplisere med den omvendte brøken av nevneren, altså NT-fakultet delt på 1. Sånn at den der nevneren der kommer opp. Mens den nevneren der er nede. Det er nå vi bruker den omskrivingen her på nevneren. N pluss første fakultet er produktet første alle tallet opp til N, og så det siste, som er N pluss 1. For da har vi en brøk med en fellesfaktor her, NT-fakultet. Fellesfaktorer kan vi forkorte bort. Og dermed så blir dette 1 over n pluss 1. Og da ser vi hva som skjer når n går mot uendelig. For det som skjer når nevneren går mot uendelig, og nevneren ikke gjør det, er jo at brøken går mot null. Det skjønner jeg, gjør ikke det? Det ikke vanskelig. Det er opplagt. Så det blir en delt på uendelig, som er null. Og det var altså grensen for absolutt verdien av dette her. Så dette er altså lik gen i kriteriet her. Og null er mindre enn en. Så dette er en konvergent rekke. Det er ikke hvilken som helst konvergent rekke heller. Den summen. Da eksisterer den summen. Vi vet det er et eller annet. Vi kan prøve å regne ut. Det finnes ikke noen sånn formel som det finnes for geometriske rekker til å finne den. Men vi kan jo regne ut tilnærmelsesvis. Det er jo gjort klart på allerede på forhånd her. Her har jeg tatt bare de tre første ledda i rekka. Ved 8/3 sier kanskje ikke så mye. Kan regne det om til decimaltall. Vi kan ta med noen flere ledd. 5 ledd for eksempel. Her har jeg regnet ut E. Grunntallet inn i logaritmen. Ser dere kanskje at det ligner litt. Regnet ut med 4 decimaler. Kan ha med noen flere ledd i rekka her. 10 ledd for eksempel. Da, så det begynner på 2,718. Vi ser hvis vi tar med litt flere decimaler i E. Så stemmer det helt dit. Hvis vi tar med mange ledd. Ja, 100 var kanskje å overdrive. 25. Og da må vi ha noe, da vil jeg ha noen flere decimaler her også. I hvert fall 20 decimaler på å regne ut E. Skal vi se. Hvor langt er det likt? Det er likt hele veien. Vi kan prøve med 30 decimaler. Nå fikk jeg ikke flere med. Nei, men da den sluttet på 54 her. Det var vel her det kom. 536 avrundet til 54. Så det stemmer med så mange decimaler som fram til dit. Litt over 20 da. Litt i overkant av 20 decimaler. Må regne sammen en sum av 25 ledd. Dette her er i prinsippet, altså, dette her er definisjonen av dette her. Vi skal komme litt tilbake til neste uke hvorfor. Dette er definisjonen av E. Men det er den uendelige summen. Når det går mot uendelig, så er det den uendelige summen. Og det er en måte å regne ut E på. Dette her er høyst overkommelig å regne ut her. Vi fikk over 20 decimaler, bare måtte ta med 25 ledd. Det går til og med an å gjøre med håndregning, hvis den er litt tålmodig. Det gjorde man jo i gamle dager. Nå så bruker man jo kalkulator selvfølgelig. Så dette her er lik E. Og vi fikk da også på en måte her også se en nytte av ikke bare denne rekker, men en av mange bruksområder for rekker. Det er rett og slett å regne ut tall, som man ikke kan regne ut med vanlig algebra. Altså ikke bare med de vanlige regneoperasjonene her. For eksempel E. Som er et irrasjonalt tall som ikke kan skrives som noe endelig brøk. Skrives som decimaltall, trengs det egentlig uendelig mange decimaler. Da må vi ha med alle de uendelig mange ledda i rekka. Det kan vi jo ikke gjøre når vi skal regne ut sånn, men vi kan ta med en del ledd og få et tall for E. Vi se hva du gjorde her da. Jeg tror egentlig bare hadde satt av plass til å gjøre dette regneeksempelet her. Ja. Så glemte jeg at jeg hadde satt av plass til, så jeg brukte ikke den plassen allikevel. Så da sletter jeg den. En litt mer komplisert rekke, som også inneholder n-te fakultet. Var det den jeg skulle ha? Ja, det var kanskje. Ja, det var nok det. Se, har jeg satt av plass til å regne denne også? Nå blir det enda litt mer. Nei, der hadde jeg ikke satt av plass. Her hadde jeg jo kun trengt det. Ok, jeg setter i gang. AN er det som står der. Skriver ikke opp det om igjen. Men AN pluss 1. Får vi nevneren der her da. Minus 1 i nte ganger 2n dividert på 2n pluss 1 fakultet. I telleren så skal vi øke n med 1. Og så må vi passe på å få gjort det riktig da. I telleren her. Den n-en her. Alle n-ene skal erstattes med n pluss 1. Der står det en n som skal erstattes med n pluss 1. Der står det en n som skal erstattes med n pluss 1. Og her er det fare for å gjøre feil. Den n-en der skal erstattes med n pluss 1. Og da skal den ganges med 2. Og så blir det pluss 1 i tillegg. Så skal vi ha på absoluttverditegn her. Og så absoluttverditegn, absoluttverdi oppfører seg veldig pent når det gjelder multiplikasjon. Og så har vi et produkt, og divisjon for så vidt. Så kan vi ta absoluttverdien ledd for ledd, eller faktor for faktor i produktet. Og så kan vi si her at vi har en faktor, minus 1 opphøyd i n pluss 1 delt på minus 1 i nte. Ja, de minus 1 greiene, det er pluss 1 eller minus 1, har absoluttverdi 1. Eller vi kan forkorte her og si at det der blir minus 1, og absoluttverdien av det er minus 1. Så det der blir borte. Det er fortegnsvariasjonen her, som vi får her. Den forsvinner rett og slett. På grunn av absoluttverditegnet. Så skal vi ta resten. Ordne opp i den brødende brøken. Og her står det at 2 n pluss 1, som vi kan nå skrive som 2 i nte ganger 2 fortsatt. Nå står det en 2 i nte her i nevneren. Det skulle jo stått en fakultet også utenfor her da. Den fikk jeg vist ikke med helt med meg. Den må jo også være med. Bruddenbrøk, den går ned. En parentes, og så multipliserer vi inn her, så blir det jo 2n pluss 2 pluss 1. Og her blir det 2n pluss 1 fakultet. Og nå er egentlig alt positivt her, så nå behøver vi egentlig ikke absolutt være litt enda mer. 2 i nte er felles faktor i teller og nevner, så den får kortet bort, så vi må stå igjen med totall der. Og så kan vi skrive den som 2n pluss 1 fakultet. Vi beholder den sånn. 2n pluss 3, det er det som kommer to hakk etter. Da har vi lagt det 2. Så da blir det på en måte dette her. Vi har økt med 2, så får vi de to siste ledda multiplisert med den. Altså 2n pluss 1 fakultet, det er produktet av alle tallene opp til 2n pluss 1. Multiplisert med det neste tallet når vi teller det oppover, og det er 2n pluss 2. Og det neste tallet når vi teller oppover, som er 2n pluss 3, og det var så langt det skulle. Og så ser vi at vi får forkortet den med den. Hvis jeg nå forkorter den her røde streken en del, så får jeg plass til å skrive det bortover her. Er lik. Står det en totall her. Og her står det 2n pluss 2. Multiplisert med 2n pluss 3. Det er en skrivmåte som man av og til bruker hvis man liksom sånn litt sånn hurtig skrift for å skrive grensen, for å slippe å skrive opp alt om igjen og skrive lim. Så skriver jeg av og til bare en sånn pil. Går mot, leser den for i den sammenhengen her. Nå spør jeg kanskje å skrive over pila, hva som skjer da, altså når en går mot uendelig, eller vi skriver når en går mot uendelig. Men det går mot nevneren her, det produkt av to tall som vokser mot uendelig. Det vokser mot uendelig. Kan vi skrive det sånn, i anførselstegn først, to over uendelig. Men det også lik null. Det går mot null. Og det G1. Null mindre enn en. Konvergent. Ja. Da var klokka pause. siden rekka konvergent, så det jo da et tall. Hvilket tall det det blir en annen problemstilling. Men kan se om Maple klarer å finne det ut. Maple klarer mange rekker med også uendelig opp i øvre grense på summen. Han klarer ikke alle konvergente rekker, men han klarer mange. Kan først se på den 1 over rentefakultet. Men også satt uendelig grensen der. Og det finner Maple lett ut der, E. Og den rekka i det siste eksempelet, det vi vet det blir tall. Vet ikke hvilket, klarer Maple å skrive det for en enkel, skal vi si, forenkle del, skrive det på lukka form, som vi skriver det, gjerne kaller det når det ikke sånn uendelig sum. Og den klarte også Maple ganske greit. Hva skjer hvis vi erstatter den med pi? Tror det for roten av pi da. Vi må hoppe i... Nei, jeg tror ikke jeg tar det. Jeg tror ikke jeg tar det nå. Det var en liten sidekommentar. De fleste rekkene vi skal se på i fortsettelsen, de vil inneholde en x, eller en variabel. Og, som ikke avhenger av, x, av n da. En variabel uavhengig av n. Og her skal vi da se på et eksempel som ligner på rekka 1 over rentefakultet, bare at vi har fått inn en x i nte i telleren der. Og skal sjekke den med forholdstesten også. Absolutverdien her. I nevneren får vi uttrykket som det står. Jeg skriver det sånn. I telleren så skal vi øke n med 1, både der og der. Og vi skal absolutverditegn på. Så er det litt kjappere brøkregninger her. X opphøyd i n pluss 1 er jo x i nte ganger x. Som også her står det x i nte, så får vi forkorta x i nte mot x i nte, og blir stående igjen bare med x i første. Og så den bruddende brøken, så da må vi gange med den omvendte brøken her. Ntefakultet, x i nte har vi allerede forkorta bort. Så den ntefakultet der kommer opp i telleren. Og den n pluss 1 fakultet er i nevneren. X'en her, vi kan si her i utgangspunkt, så kan vi si at vi behandler uendelig mange rekker på en og samme veiv her, for vi har uendelig mange valg av x. Men uansett hvilke, og det kan hende at vi har lyst til å velge x negativ her, så da får vi et ledd som i hvert fall kan tenkes å være negativt, den x-en. Så der trenger vi å beholde absoluttverditegnet på. Mens disse fakultetene, de blir positive tall. Og da kan vi skrive den utenfor. Som absoluttverdien av x. Og så kan vi ta det resten, og det trenger vi ikke absoluttverditegn på. Det er positivt. Og da blir jo det fortsatt som i forrige eksempel. N pluss 1 fakultet er produktet av alle tallene opp til N pluss 1, som først er alle tallene opp til N, og så den siste leddet i det produktet. Samme forkortinga. Og da blir det, kan vi skrive på den måten her, som 1 over N pluss 1, gang med absoluttverdien av X. Hva skjer nå? Når n går mot uendelig. Da er det et poeng her at x ikke avhenger av n. Altså vi tenker oss, nå kan vi velge en x her. Vi kan sette inn x lik 73 eller x lik minus 115 eller hva vi vil. Og da vil det være det hele veien. Det vil si x endrer seg ikke her. Det er I forhold til n, så det å betrakte som en konstant. Og konstante faktorer kan vi jo sette utenfor grensen. Og så den her, leddet der, det avhenger jo av n, og da får vi en 1 delt på uendelig her. Og 1 delt på uendelig er 0. Så dette her blir 0 ganger absoluttverdien til x, og uansett hvilket tall vi velger for x, og når vi ganger med 0, så blir det jo 0. Og dette altså g1. Da 0 er mindre enn 1. Det som gjerne skjer med denne g-en her i de fleste tilfellene er at den enten blir 0 eller uendelig. Her står det ikke presisert, men g er større enn 1. Altså hvis g er uendelig, så regnes det som større enn 1 i den sammenhengen her. Det blir divergent. Det som gjerne skjer i forholdstesten eller i de fleste eksemplene er at g enten blir 0, som er mindre enn 1, eller uendelig, som er større enn 1. Og så blir den ofte 1, og da funker ikke testen. Men her ble den altså 0. Og dermed så den konvergent. Og den ble konvergent uansett hvilket tall vi setter inn for x. Og vi kan til og med ta med dette her med absolutt konvergent, absolutt her. Det er et poeng i bruksområder av dette senere, at den er absolutt konvergent for alle x. Vi ser om jeg klarer å regne ut den. Nå bare gjør en liten justering på den her vi hadde her. Vi setter inn x-jenta her. Jeg hadde ikke med noe problem å regne ut. EXT. Hvordan kan det ha seg? Det skal vi se litt på i neste uke. Men kan jeg forløpig si at dette her kan vi betrakte som altså det er lik EXT. Og på en måte så det ikke i en viss forstand kan vi si at det definisjonen på funksjonen EXT. Egentlig skal vi se senere at det er noe annet vi definerer egentlig EXT som den funksjonen som sin egen derivert. Og så finner vi ut fra det relativt lett at da man kunne uttrykkes på den formen der. Da har vi en formel som vi kan regne ut EX. Nå kan vi sette inn en hvilken som helst tall for X og så regne ut en del passende mange ledd i den summen og regne ut EX som decimaltall med så mange decimaler vi har behov for. Og den konvergerer raskt. Konvergerer raskt betyr at da trenger vi ikke veldig mange ledd for å få mange decimalers nøyaktighet. Og det har med oss sammenheng med at den nevneren her vokser så veldig raskt, sånn at disse ledda ute i rekka blir fort veldig, veldig små, selv om vi velger forholdsvis store x. Så det også en effektiv måte å regne ut det i x på, i tillegg til at det en definisjon som egner seg til matematisk behandling, så det også en effektiv måte å regne ut det i x på, som decimaltall, decimaltilnærming. Men den er jo da programmert inn i kalkulatoren deres. Det er jo ofte disse kalkulatorene, og Maple og sånt bruker ofte noen sånne triksinger med disse her rekkene, så det skal konvergere enda fortere. Kalkulatorer så det gjerne fabrikkhemmeligheter. I Maple så går det faktisk an å finne ut, hvis man spesielt interessert. Men så spesielt interessert ikke jeg engang, så jeg har aldri gjort noe forsøk på å finne ut hvordan disse her matematikkrutinen er programmert. Men det et sånn open source program som det kalles, som tillater at vi ser på hvordan alt i Maple er programmert. Motsetning til kalkulatorer, da det fabrikkhemmeligheter. Og mange andre dataprogrammer også. Så det var den som vi vel ikke trenger. Skal se på en rekke til, som vi vel også kommer bort i senere, skal ikke jeg? bare se litt grann hvordan jeg har tenkt resten av forelesningen her. Jeg tror kanskje var vi der. Jeg tror kanskje dette var det siste eksempelet, ja. Siste eksempelet i dag. Så begynner jeg å nærme seg slutten. En til. Nå om noe fortegnsvariasjon og litt mer kluss, men det som kanskje også her, at den forrige rekka var et eksempel der hvor vi hadde konvergens uansett hvilke valg vi hadde av x. Det vi har en del situasjoner er at rekka kan konvergere for noen x og divergere for andre x. Og det skal, dette her være, blant annet være et eksempel på. Her skriver jeg opp igjen AN som det står der i nevneren. Bortsett fra at jeg skriver sånn. Kunne jeg skrive det sånn brøk, noen fire etasjer her. Men jeg synes ofte det er praktisk å skrive det sånn, enn om det er en bruden brøk som jeg vet jeg skal ordne opp i. Og i telleren så må jeg bytte ut N med N pluss 1. Dette her behøver jeg jo ikke skrive hver gang, altså dere kan jo selvfølgelig få lov til å regne ut i huet at n pluss 1 pluss 1 er 1 pluss 2 direkte. Dividere med 1 pluss 1. Vi skriver sånn, så må vi jo da ha en parentes, så vi skjønner at vi ikke bare skal dividere bare med n og så legge til 1 etterpå, men at vi skal dividere med hele 1 pluss 1. Ta det litt med ro her, vi har god tid. Minus 2 i n-te. Nei, minus 2 opphøyd i n pluss 1 pluss 1. Siden det er n pluss 1 allerede der, så er det greit å beholde n pluss 1 som en eksponent her, men så ta den ekstra n-en her som en ekstra minus 2. Og så tar vi x-ledda, x opphøyd i n pluss 1. Jeg tar det så detaljert at jeg skriver som x opphøyd i n pluss 1. Men selvfølgelig har dere lov, hvis dere skal gjøre dette her på eksamen eller noe sånt, og på direkten skjønne, så er det noen sånne oppgaver at x opphøyd i n pluss 1 dividerer på x igjen til å bli forkortet til x. Og så den siste nevnerne her. Og da blir den omvendte brøken. Gjør det som produkt her. Deler opp sånn. Gjør de opplagte forkortningene. Den faktoren er lik den faktoren. Og den faktoren er lik den faktoren. Da står vi igjen med. Jeg skal flytte over til neste side, men jeg kan skrive opp her først. Første faktoren er minus 2. Med produkt så kan vi, hvis vi vil, og det vil vi gjerne, skrive ta absoluttverdi faktor for faktor. Og det teller for seg og nevner for seg, har vi også lov til, hvis vi vil. Men ikke sum. Vi kan ikke ta absoluttverdien ledd for ledd i en sum. Det blir ikke riktig. Men i produktet kan vi gjøre det. Ganger absoluttverdien til x. Ganger absoluttverdien til n over n pluss 1. Jeg tar den helt bort. Så da flytter jeg den opp på neste side. Kommentarene. Absolutt verdien minus 2, absolutt verdien et negativt tall positivt. N over N pluss 1, det bare positive tall, så der behøver vi ikke noe absolutt verditall tegn på. Men x-en kan være både positiv og negativ, så der må vi beholde absolutt verditegnet. For det har vi ikke bestemt oss for, kan vi si. Det altså an absoluttverdien av an pluss 1, dividert på an. Skriver opp det om igjen, selv om det var det vi begynte med. Men si at det er det vi har regnet ut så langt. Og så skal vi se på grensen for den da. Og så blir det samme argumentet om igjen. X-en her, den endrer seg ikke med n. Vi kan på en måte tenke oss at vi velger x-en først og tar grensen etterpå. Og så kan vi velge x lik minus 0,3, eller vi kan velge x lik 279, eller hva som helst. Men vi tenker på en måte først, så da velger vi grensen, og så, nei, velger vi x-en, og så tar vi grensen. En måte å tenke på det, siden x ikke avhenger av n. Det vil si at den som en konstant. Og 2 en konstant. Multiplisere med en konstant, 2 ganger x, 2 ganger absoluttverdien av x, kan vi sette det utenfor. Faktorer som ikke avhenger av n, kan vi sette utenfor grensen. N over n pluss 1, den har vi vel sett før, har vi ikke det, eller i hvert fall varianter av den. For eksempel L'Hôpital's regel. Se på uendelig og uendelig uttrykk x over x pluss 1. Nå teller og nevner blir 1 når vi deriverer, og grensen av 1 er 1. Eller vi kan dividere med n i teller og nevner. I hvert fall så er den lik 1. Sånn at dette her er 2 ganger absoluttverdien av x. Og den grensen er altså det som i formelen her kalles for g. Og så var det konvergensen her. Og den konvergerer hvis g er mindre enn 1, og så divergerer den hvis g er større enn 1. G er mindre enn 1. Dette her bør vi kanskje ordne litt på. Totalet kunne vi for så vidt ha puttet inn igjen. Og så si at absoluttverdien av 2 ganger absoluttverdien av x er absoluttverdien til 2x. Den konvergerer altså hvis absoluttverdien til 2x er mindre enn 1. Og det vil jo si at hvis 2x ligger mellom minus 1 og pluss 1. Hvis x er større enn 0, så må den være mindre enn 1. Hvis x er mindre enn 0, så må den i hvert fall være større enn minus 1, for at absolutt verdien skal være her. Dette kaller vi en dobbelt ulikhet. Det jo egentlig 2 ulikheter. Minus 1 er mindre enn 2x, og 2x er mindre enn 1, som begge skal være oppfylt. Som regel så behandler vi de i en og samme veiv her. Men det vi kan gjøre er å dividere. Ulikheter endrer seg ikke hvis vi multipliserer eller dividerer med samme positive tall. Altså dividerer med 2. Så da blir den første ulikheten minus 1 delt på 2 er mindre enn x. Og den andre ulikheten blir x er mindre enn 1 delt på 2. Så divergerer den hvis x er større, absoluttverdien her er større enn 1. Og hvis den absoluttverdien er større enn 1, så betyr det at x er større enn 2, eller x er mindre enn minus en halv. Da divergerer den. Men så er det, hva skjer midt i mellom her da? Hva skjer hvis x er akkurat lik en halv, og x er akkurat lik minus, eller x er akkurat lik minus en halv? Da kan vi ikke se på forholdstesten på de to spesialverdiene. Er vi interessert i det, så må vi da gå løs på en eller annen konvergenskriterie. Jeg har ikke tenkt å ta det i noe særlig detalj nå. Men det har jo noe med at hvis vi setter inn x lik en halv, så vil jo den halve stort sett, sånn røft sett, forkorte bort en halv igjen til minus 2 oppe i det 1 pluss 1, hvis den røft sett blir forkortet til 1 da. Den blir forkortet til minus 1 kanskje, men i hvert fall, ja, til 1. Og da ligner jo dette her på den, hvis vi hadde stått 1 der, som vi vel får hvis vi velger x lik minus en halv, er det vel? Så blir det 1 over 1. Det er den harmoniske rekka som vi har sett før. Summen fra 1 til uendelig av 1 over 1, den er divergent. Hvis vi setter inn x lik en halv, så blir vel dette her, da blir vi stående igjen med den minus 1 jente her. Da får vi den alternerende harmoniske rekka som vi også har sett på før, altså 1 minus en halv pluss en tredjedel minus en tredjedel, hvor det endte leddet avtar mot 0, og med det alternerende rekkekriteriet så divergerer den. Så i dette tilfellet her så konvergerer den, i dette tilfellet så vil den konvergere for x lik en halv og divergere for minus en halv. Hvis dette har vært en eksamensoppgave, så er det slett ikke sikkert så ofte at vi ikke bryr oss om å spørre om hva som skjer akkurat i grensen der. Han gjør det, men ofte så er det bare forholdskriteriet, og så lar vi det stå åpent om han konvergerer akkurat i overgangen her. Det vil si 0, en halv, minus en halv, konvergerer. Skriv av til en pil for å markere lukket åpent intervall. Og så en sånn ake konvergerer. Det er altså x'en vi har bortover her. Og så divergerer. Dette området her kalles da for konvergensområde. Dette skal vi snakke litt mer om i neste uke, men jeg kan begynne litt her og si litt generelt hva vi snakker om. Vi har en funksjon her hvor vi har x i n-te i leddet her. Egentlig er som en polynom. Kan egentlig sette, kan ta en litt, nå kan ta litt maple her. Nå ser jeg. Bare se, jeg er så glemsk, så jeg bare kopierer den i første omgang inn i maple. Skriv summen. Her n er lik 1. Her må vi starte på 1, for hvis ikke så får vi 0 i nevner. Og så setter jeg i første omgang bare et lite tall her, 3 for eksempel. Den må jeg skrive. Og så må jeg skrive den brøken da. Minus 2 opphøyd i n pluss 1. Men det ble en stor enda, gitt. Jeg har trykket på den caps-locken her, det var ikke meningen. Ganger x i n-te. Og dividert på n. Da tar vi bare de tre første ledda i rekka. Og da får vi jo n lik 1, så får vi x i første. Og så ser jeg minus 2 i andre, det blir jo pluss 4, dividert på 1. Så setter vi inn n lik 2, minus 2 i tredje, som blir 8. Nå skal vi dele på 2, så blir det 4 der også, men minus x i annen. Og så n lik 3, så får vi x i tredje, og så minus 2 i fjerde, da, som blir 16, og 16 og delt på 3. Så blir det polynom. Så på en måte, dette her, hvis vi slutter rekka med en gang, her så har vi et polynom. Så på en måte så er dette et, kan vi tenke på denne rekka her som en polynom av uendelig grad. Og den oppfører seg stort sett som et polynom, i hvert fall hvis den er absolutt konvergent, altså hvis x er mellom minus en halv og en halv. Så oppfører den seg på for de aller fleste formål, akkurat som et endelig polynom. Så på en måte sånne rekker, de er på en måte en slags utvidelse av polynomer til uendelig grads polynomer, og de kalles potensrekker. Og i neste uke så skal det potensrekker vi skal drive med i all hovedsak. Så dette er en potensrekke, og det som er generelt for potensrekker, er at de har et sånt konvergensområde. Jeg skal tilbake hit. Alle potensrekker har et sånt konvergensområde, som er symmetrisk. Altså hvis det er x-jente, så er den symmetrisk om null. Så kan vi ha, i stedet for x-jente, så kan vi ha x minus a-jente, som vil være symmetrisk om a, da. X lik a. Symmetrisk her, så konvergerer den innenfor, og divergerer utenfor det området. Så kan det variere om man konvergerer eller divergerer akkurat til grensen. Men det området, det kan være uendelig stort. Vi snakker om avstanden da, fra midten der og ut dit. Det kalles konvergensradien. Og her er altså konvergensradien en halv. Skal jeg si hvorfor det kalles radie, for det tenker jeg på som en sirkel. Men det kalles konvergensradien. Så her er konvergensradien en halv. Men det er tillatt, og vil ofte være sånn at den konvergensradien er uendelig. Da konvergerer den for alle x. Det var jo tilfelle for rekka for e x t. Men her var det en begrenset konvergensradie. Men for de så vil det for hvert valg av x innenfor det området der, så vil det være en sum. Det vil være en funksjon, og siden den konvergerer absolutt, så vil ting oppføre seg pent. Det blir kontinuerlige funksjoner i hvert ledd, så blir det kontinuerlig sum. Deriverbare funksjoner i hvert ledd, så blir det deriverbare sum, og så videre. Oppfører seg pent overalt. Vi kan til og med få finne ut hva det er. Det er ikke så veldig lett sånn uten videre, men vi kan se om Maple klarer å finne ut hva dette her er. Vi tror det enda med uendelig. Det er klart det Maple greit. Enkelt og greit å finne ut hvilken funksjon dette her er. Dette gjelder altså bare når x er mellom minus en halv og pluss en halv. Med pluss en halv. Med pluss en halv. Konvergerer akkurat så vidt på pluss en halv, akkurat på grensen. Vi kan også se litt her nå. Det vi kan nå skrive her nå er jo at vi nå lager et plott av den funksjonen her, grensen. Og rekka her, bortsett fra at vi ikke lar den gå mot uendelig, men bare tar noen ledd i starten. Så i stedet for uendelig her, så kan vi sette inn 3 i første omgang. Det polynomet vi så i sted. Passende område. Og passende område må være mellom minus en halv og pluss en halv. Men jeg skal ta det litt grann utenom i første omgang. Litt mindre enn en halv. Minus 0,6 kan jeg prøve med til å begynne med. Og til litt større enn en halv. 0,6. Så kan vi se hvordan det ser ut i første omgang. Der skal det stå x er lik, tenker jeg. Så ser vi her, skal vi si, den røde her er noen logaritmegreier. Så det er den som er fast. Og den blå her er dette her polynomet. Så ser vi det polynomet, de er ganske like allerede med 3. Hvis vi holder oss ganske nær 0 her, så begynner det å bli litt avvik bortover her. Det kan være greit her at dette her ikke skal gå helt for å få plott litt tydeligere, og sette en y-avgrensning her også. Da kan jeg tenke meg at en x-nedre avgrensning, for eksempel på minus 4, og en øvre avgrensning for eksempel på 1,5. Litt her. Kan vi se hva som skjer hvis vi øker graden litt her da? Nei, det økte den i hvert fall ikke, det ble den bare 1. Når vi tilnærmer bare med førstegradspolynomet, så er det jo linjariseringen, da er det tangenten. Men det var ikke det, jeg skulle øke den, ikke minske den. Da blir det enda bedre tilnærming. Så kan vi fortsette og fortsette. Skal ta litt større område her. Det var litt lite med minus 4 her. Må ha den litt lenger nedover. Skal se på hva som skjer på venstre side her. Litt lenger nedover her også, kanskje. Vi skal konstruere oss litt om venstre side første omgang. Det er divergenten på grensen, og det som skjer her er at det blir et stort avvik her etter hvert. Altså det som skjer med logaritmen er at den har en vertikal asymptote. Logaritmen til 0, altså ved x lik minus en halv. Så fortsetter jo logaritmen vertikalt nedover. Mens dette her er jo et polynom, så det fortsetter jo mot venstre her. Men de ligner helt til det begynner å nærme seg minus en halv. Så nå kan vi gå til minus en halv. Vi går litt opp der. Helt til det nærmer seg minus en halv. Og så når det begynner å komme like nærheten av minus en halv, da, så blir det litt dårlig tilnærming. Og utenfor så blir det ikke noe tilnærming helt tatt. Vi kan se litt på hva som skjer på høyre siden her. Kan vi starte med x bare lik 0. Og så y da, behøver vi ikke noe negativ y det lenger. Da er det noe større 0 begge to, men vi kan ta en mye større verdi her. O stod der i stedet for 0. Vi kan se hva som skjer med en halv. Da har vi ganske mange, kunne tatt litt færre til å begynne med. 5 ledd. Så ser vi her, fram til i hvert fall det begynner å nærme seg en halv, grensen for konvergensområdet, så er denne rekka, altså det, eller den avkorta rekka, polynomet, en god tilnærming til funksjonen. Så begynner det å bli litt rufset når det begynner å nærme seg en halv. Men når det blir større enn en halv her, så forsvinner det i hver sin vei. Da blir det ikke noe tilnærming, og det hjelper ikke å øke n her, hvis x er større enn en halv. Eller tvert imot, blir bare verre. Men så blir det bedre når x er mindre enn en halv. Da forsvant den ned til minus uendelig logaritmen her. Helt veldig nært en halv, og så går det jo fullstendig i forskjellige retninger. Sånn at det er bare i konvergensområdet mellom minus en halv og en halv, at denne funksjonen her kan brukes i stedet, som er uendelig da, i stedet for... jeg vet ikke hva som skjer hvis jeg putter inn uendelig her, ja, om hva Maple gjør da. Det må vi prøve. Da ble den borte. Han ville ikke gjøre det. Maple ville ikke gjøre det. Jeg tror når det er borte. Ja, enten det, eller så er den bare skjult bak her, opp til en halv, og så er den ute i det uendelige, eller ikke definert over. Jeg vet ikke helt hva Maple gjorde med det, men jeg fikk i hvert fall ikke noe informasjon ut av det. Så kan vi bruke denne her som en tilnærmingsfunksjon. Noe av poenget med det er jo, altså en av anvendelsesområdene er jo at dette her er noe som lar seg regne ut med vanlige tradisjonelle gammeldagse metoder med produkt og multiplikasjon og divisjon og så videre. Mens logaritmen da har vi en måte å regne ut den på, selv om vi da ikke gjør det for hånd vanligvis, eller i hvert fall den logaritmen der. Men vi må passe på at vi er i konvergensområdet. Det er en av grunnene til at det er viktig at det passer på konvergens. Er vi utenfor konvergensområdet, så er denne polynomet her fullstendig ubrukelig som tilnærming for den. Absolutt, og det hjelper ikke å øke n. Tvert imot, vi gjør bare saken verre om vi øker n. Så hadde jeg vel en liten kommentar på tampen her. Her står det egentlig i... Jeg kan ta den kommentaren opp på neste side. Da vil vi kanskje ha med funksjonsuttrykk også. vi putte det nedra for her vel. Nei, nå kan vi bare flytte på pjeren, skal vi flytte den. Så flytter vi dette opp. En, skal vi si, kjent rekke. Hva kaller du det? Se. Får ikke forstørre den. En kjent rekke. En som på en måte er etablert. Er rekka til naturlogaritmen til 1 pluss x. Som kan variere mellom minus 1 og 1. Og i øvre grenseområdet. Og dette her er da et lite utklipp fra Maple, nei, fra Haugans formelsamling. Det jeg har her er egentlig en liten modifikasjon med den rekka der. Jeg har byttet ut minus 1 og opphøyd igjen pluss 1, tror jeg det skal stå der. Ja, det spiller ikke noen rolle om det står minus 1, minus 1 eller 1 pluss 1 forresten. Det er bare pluss minus. Jeg har gjort en liten modifikasjon med å erstatte minus 1 med minus 2, som vi kan se egentlig si at jeg har gjort den modifikasjonen at jeg har satt erstattet x med 2x, og da blir det 2x pluss 2x i annen, som blir 4x i annen alle og hver greier om hvis jeg erstatter x med 2x her, så blir det 1 pluss 2x, og så man sjekker takten litt her, så har jeg vist ganger med 2 en gang for mye eller for lite her, så vi får et ekstra 2-tall utenfor, så vi kan få den rekka her med en modifikasjon av den rekka der, som er en kjent rekke for logaritmen til 1 pluss x. Det er en sammenheng der. Den rekka der, hvis vi setter inn x lik 1, kan ta den helt til slutt. Setter inn x lik 1, så blir det 1 jente med en fortegnsvariasjon. Det er altså den alternerende harmoniske rekka. 1 jente del minus, nei, 1 minus en halv pluss en tredjedel minus en fjerdedel, som vi har sett. Setter vi inn 1 her, så får vi logaritmen til 2. Det er da forklaringen på det som jeg nevnte, at den alternerende harmoniske rekka konvergerer mot ln til 2. Ja. Da er vi ferdig med denne delen av pensum. Potensrekker i neste uke. Ja, kalkulatorreglene, ja. Det burde jeg kanskje si. Kalkulatorreglene blir sånn som det har vært i dette emnet her hele tiden. Det som er enkel kalkulator. Altså det som kalles hjelpemiddelkode C på NTNU. Sånn blir det i matte 2. Det har blitt bestemt. Ikke sikkert det. Ikke sikkert det. Husk på det, alle de oppgavene som går an å gi når dere ikke har... Som jeg ikke kan gi hvis det... Altså, særlig hvis noen sitter her med disse her som etter hvert har blitt vanlige, disse her som er jo nesten sånn Maple-kalkulator, ikke sant? Ja, kan liksom løse veldig mange av disse her. Og så er det noen som har den kalkulatoren, da. Noen som kan dra fordel av det, andre som ikke har den kalkulatoren. Enten blir det veldig urettferdig hvis oppgavesettet er sånn at det er en stor fordel, eller så man lager oppgavesett så det ikke er noe spesiell fordel, og det ja. Har en stygg tendens til å gjøre oppgaven vanskeligere, altså.
Det er veldig pene tall.
Ja.